subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa isniin 2 bisha December sanadka 2024, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo cabdulqaadir maxamed samakaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee colaadda lama filaanka ah ee ka soo cusboonaatay dalka Syria. waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan wuxuu ka dhigan yahay iskudayga Kenya iyo Uganda ay ku doonayaan inay isku soo horfariisiyaan hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Itoobiya ee lagu yareynayo xiisadda gobolka Geeska Afrika.
culayska la saaraya Soomaaliya oo keliya maahayna labada dhinacba in arrintan xiisadda ay dejiyaan. Wadamada deriska Soomaaliya la waxay arkayaan in xaaladda Soomaaliya haatan ay isbedelaysa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Jabuuti oo xafiisyadeeda ka shaqaalaysiisay in ka badan 150 ruux oo ka mid ah dadka naafada ee baahiyaha gaarka ah qaba. qodobadaasi iyo war kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha xilka kasii degaya ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay sheegay inuu cafis u fidiyey wiilkiisa Hunter Biden, kaasoo wajahaya faldembiyeedyo kala duwan. eedaha iyo faldembiyeedyada loo haysto ina Biden ayaa waxaa ka mid ah inuu been ka sheegay baaritaanka lagu hubiyo dadka raba in ay hub iibsadaan, iyo inuu haystay hub sharci darro ah, iyo isaga oo qirtay faldembiyeed la xiriira cashuurta dowladda federaalka. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu Biden ku yiri, maanta waxaan saxiixay cafis aan u fidiyey wiilkayga Hunter. maalintii aan xafiiska imi waxaan dhahay ma faragelin doono go'aanada waaxda cadaaladda, hadalkaygii marna ma aanan bedelin, xitaa anigoo arkaya wiilkayga oo si gaar ah loo socday isla markaana loo maxkamadaynayo si aan cadaalad ahayn. aqalka cad ayaa dhowr jeer oo hore ku celceliyey in Biden uusan cafis u fidinaynin wiilkiisa ama uusan dhimi doonin sannadaha ay maxkamadda ku xukunto. wiilkiisa Hunter oo kasoo kabanaya daroogo uu qabatimay ayaa bartilmaameed u noqday siyaasiyiinta jamhuuriga, gaar ahaan madaxweynaha la doortay Donald Trump. ina Biden ayaa wajahaya 4 xukun ku saabsan eedo hub sharci darro ah iyo jawaabo been ah oo uu siiyey hay-adda dambi baarista. bishii Seteembar wuxuu qirtay inuu galay dembi la xiriira inuusan bixinin cashuur heer federaal ah oo gaaraysa $1,400,000. 16 Diseembar ayaa la filayaa inuu wajaho xukunka maxkamadda. Biden ayaa ka rajeeyey shacabka Mareykanka inay fahmi doonaan sababta uu aabe iyo madaxweyne uu u cafiyey wiil uu isaga dhalay. dastuurka Mareykanka ayaa u ogol madaxweynaha inuu cafin karo muwaadiniinta maxkamadaha wajahaya iyo kuwa ay maxkamadda xukuntay intaba. caasimada dalka Georgia ee Tbilisi waxaa xalay habeenkii 4 oo xiriir ah isku dhacay booliska iyo dibadbaxayaasha mucaaradka ee kasoo horjeeda go'aan ay dowladda ku hakisay wadahadallada ku biirista midooda Yurub. xiisadda ayaa muddo bilo ah aad u kacsanayd ama uga kacsanayd dalkan isku xira Yurub iyo Aasiya, isla markaana hoy u ah ilaa iyo 3.7 milyan oo ruux. xisbiga talada haya ee Georgia Dream Party ayaa wajahaya cadaadis iyo eedo uga imaanaya mucaaradka, kuwaas oo ku eedeeyey dowladda inay u janjeersatay dhanka kale talisnimada iyo in ay toos ula xiratay oo ay taageerto siyaasadda dowladda Ruushka. mucaaradka ayaa u janjeera dhanka reer galbeedka. qeyladhaantooda ayaana sii xoogaysatay wixii ka dambeeyey Khamiistii, markaas oo dowladda Georgia ay ku dhawaaqday in muddo 4 sano ah ay hakisay wadahadallada ka mid noqoshada ururka midooda Yurub. Taas ayaana keentay in kumanaan qof oo taageersan ku biirista midooda Yurub ee Georgia ay waddooyinka isugu soo baxaan. Booliska ayaana adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha dadka lagu riixo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageyntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. markana Suuriya, diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Suuriya ayaa axaddii shalay mar kale duqeeyey magaalada Idlib ee waqooyiga Suuriya, halkaas oo ah fariisinka ugu weyn ee kooxaha mucaaradka ee dowladda Suuriya, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in mid ka mid ah gantaalada lagu dhuftay xaafad isku raran ah oo dad badan ay degan yihiin. Ilaa 7 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarka cirka ah ee Idlib, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen kooxaha gurmadka degdega ah. Ciidamada Suuriya ayaa waxay xaqiijiyeen in iyaga oo kaashanaya xulufadooda Ruushka ay garaaceen bartilmaameedyo ay ku dhuumaalaysanayeen fallaagada, iyagoo beeniyey inay duqeeyeen guryaha dadka rayidka ah ay degan yihiin. Magaalada Idlib oo u dhow xadka Suuriya uu la wadaago Turkiga ayaa waxaa ku nool ilaa 4 milyan oo ruux, waxaana ay gacanta ugu jirtay kooxaha hubeysan ee mucaaradka muddo sannado ah. Duqeymahan ayaa imaanaya maalmo yar kadib markii ay kooxaha fallaagada hubeysan ee kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al-Asad ay si lama filaan ah ku qabsadeen magaalada Xalib oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Suuriya. Madaxweyne Asad ayaa axaddii shalay wacad ku maray inuu awood ku burburin doono jabhadaha mucaaradka, dibna u qabsan doono Xalab. Xalab ayaa waxaa hadda gacanta ku haya isbahaysi fallaaga ah oo ay ugu weyn tahay jabhadda Xayaad Taxriir al-Sham. Kooxda Xayaad Taxriir al-Sham oo horey loo dhihi jiray jabhadda Nusra ayay dowladaha Mareykanka, Ruushka, Turkiga iyo dowlado kale u aqoonsan yihiin koox argagixiso. Gudaha magaalada Xalab, wadooyinka ayaa inta badan faaruq ahaa axaddii shalay. Dukaamo badan ayaana xirnaa iyadoo dadka oo aad u baqaya ay albaabadooda hoosta ka soo xirteen. Weli waxaa magaalada ka baxaya dad badan oo shacab ah oo u barakacaya deegaanada nabadda ah ee Suuriya, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. Yuusuf Qatiib oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa qadka telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dagaalyahanno hubeysan oo lulaya calanka mucaaradka ay magaalada dhex marayaan. Axmed Tutanji oo ah ganacsade ku sugan xaafadda Niyu Xalab ayaa sheegay inuu la yaabay sida degdega ah ay ciidanka uga baxeen. "Waan ka naxay sida ay nooga carareen oo ay noo dayaceen," ayuu yiri. Cabdulaahi Al-Xalabi oo ah howlgab weli xusuusta duqeymihii hore ee Xalab ayaa sheegay in dadka ku nool xaafadiisa Qasr al-Bilaal ay aad uga argagixeen soo laabashada mucaaradka, iyagoo ka cabsi qaba, buu yiri, in ay mar kale arkaan duqeymihii uu Ruushka hogaaminayay ee lagu dilay kumanaanka qof ka hor inta aysan Xalab ka saarin mucaaradka muddo hadda laga joogo 10 sano. Colaadda Suuriya oo ay ku dhinteen 400,000 oo qof, malaayiin kalena ay ku barakaceen, ayaa socotay tan iyo sannadkii 2011 iyadoo aan si rasmi ah loo joojinin. Laakiin inta badan dagaaladii waaweynaa ayaa istaagay sannado ka hor, kadib markii Iiraan iyo Ruushka ay ka caawiyeen xukuumadda Asad inay ku guulaysato gacan ku haynta inta badan dhulka iyo dhammaan magaalooyinka waaweyn. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sabtidii ku dhawaaqay in isaga iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay ka wada hadli doonaan si loo yareeyo xiisadda ka jirta gobolka Geeska Afrika. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeedka 24-aad ee madaxda dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga Afrika ee EAC ay ku yeesheen magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Ruto ma sheegin goorta iyo meesha uu ka dhacayo kulanka ay isugu geynayaan hogaamiyaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ethiopia Abiy Ahmed. Talaabadan ayaa noqonaysa isku daygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu dhameeyo xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhalatay heshiiskii is-afgarad ee 1-dii bishii Janaayo Addis Ababa ay ku gaareen Ethiopia iyo Soomaaliland. Haddaba isku daygan dhexdhexaadinta madaxweyne Ruto uu ku dhawaaqay inay isla wadaan Yoweri Museveni muxuu kaga duwan yahay kuwii horey u fashilmay? Muxuuse ku keeni karaa xiisadda u dhexaysa labada dal? Iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, madaxna ka ah hay-adda cilmi baarista ee Brightview International.
Hadalka madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu u muuqdaa mid qayb ka ah dadaalada wadamada gobolka iyo wadamada dunida ay ku doonayaan in la soo yareeya oo lasoo xakameeya xiisadda Geeska Afrika oo cirka isku shareystay tan iyo markii ay Ethiopia is-afgarad la saxeexatay Somaliland. Marka arrintaasi Soomaaliya meel dheer ay gaarsiisay, waxayna ku qasabtay inay samaysataa xiriir difaac ay wadamo kale oo aagan ka fog inay la samaysato sida Masar iyo Turkiya. Marka wadahadaladii ugu horreeyey waxaan ognahay inay Kenya ka bilowdeen labada dhinac ay maaragtay isfahmi waayeen. Haddana Turkiga dalab ka yimid Ethiopia ay Turkiga haddana wada hadalladii la wareegeen. Waana ognahay markii kuwii ugu dambeeyey way fashilmeen, laakiin afka bay ka ilaashadeen inay dhahaan wada hadalladii way fashilmeen kadibna laiskuma noqon. Waxaa muuqata marka in isku dayadii iyo dadaaladii un ay qayb ka yihiin, laakiin micnaheeda ma aha in uu xal soo dhow yahay ama maaragtay xal la helay.
Cabdirasaaq, dalal badan ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Ethiopia, waxbana kama soo bixin. Marka hindisahan uu soo bandhigay madaxweyne William Ruto, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Horta waa hindise, ilaa haatan waa hindise. Ma aha macnaheeda yacni waa uu dhacayaa lama dhihi karo oo shirka waa loo ballansan yahay lama dhihi karo. Waa hindise ay doonayaan wadamada gobolka in arrintani ay meesha ugu sarreysay ay gaarsiiyaan. Markii ugu horreysay waxaad og tahay in guddi farsamo ay Nairobi isugu yimaadeen oo ay isfahmi waayeen. Markii labaad oo wadahadalkana waxay gaartay heer wasiirro arrimaha dibadeed. Marka waxay u muuqataa haatan in wadahadalladii halkaasay ka tagayaan wasiirada arrimaha dibadda ay ka tagayaan oo haatan ay maaragtay ay dadaalada ay doonayaan inay gaarsiiyaan heer madaxda ugu sarreysa labada dal, Soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo Ethiopia oo ah ra-iisul wasaaraha. Marka waxay muujinaysaa un in weli laga quusanin dadaaladii ay socdaan, quusna aan laga gaarin, laakiin waxay kusoo beegmaysaa iyadana iyadoo isbedelle fara badan ay gobolka ka dhaceen. Marka kala guurguur iyo isbedeladaas ayaa jira, waxaana laga yaabaa marka in isbedeladaas laftirkooda ay keenayaan inay wax badan isbedelaan oona la isku daya. Markay ugu yartahay in heerka ugu sarreeya arrintani lagu xalliyo maadaama lagu fashilmay heerarkii ka hooseeyey.
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay isku dayga Ruto waxay sheegtay inaysan Ethiopia la fariisan doonin ilaa inta ay ka laabanayso heshiiskii is-afgarad ee ay la gaartay Soomaaliland. Marka siduu hindisahan ku sii socon karaa iyadoo Soomaaliya ay mar kale caddaysay mowqifkeeda?
Waxaa laga yaabaa hadalka laftirkiisa inuu qayb ka yahay culayska maaragtay la saaraya Soomaaliya oo keliya maahayna labada dhinacba in arrintan xiisada ay dejiyaan, maxaa yeelay wadamada dariska Soomaaliya la ah waxay arkayaan in xaaladda Soomaaliya haatan ay isbedelaysa. Albaabkooda waxaa timid dowladda Masar oo awood badan leh, markaan ka hadlayno quwadaha adduunkana uga saameyn badan. Marka walwal weyn ayaa ka jira wadamada gobolka xaaladda Soomaaliya iyo qaabka wadada ay ku tallaabsatay oo maaragtay weligoodna waxaa jirtay heshiis dhanka amniga ah oo u dhexeeyey lixdameeyadii soo bilowday oo runtii u dhexeeyey Kenya iyo Ethiopia oo la xiriira Soomaaliya. Marka waxaa laga yaabaa marka in tani ay walwalkaasi wadamada dariska ay ka tarjamaysa, isla markaasina ay ka tarjamaysa haddana culayska la doonaya in la saaro labada dhinacba si xiisada loo dejiyo arrimahani qalalaasaha u horseedi kara geeska afrikana xal loogu helo.
William Ruto isagoo og meelaha ay kala taagan yihiin Muqdisho iyo Addis Ababa, maxaa ku dhiirigeliya ayaad isleedahay inuu meel fagaara ah kaga dhawaaqo inuu isu keenayo hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethoobiya?
Labada dhinac in lala hadlo, in laysu keeno, in laysku day way socotay. Intaasna mowqifka Soomaaliya meeshiisii unbuu ahaa. Marka ayadoo mowqifka Soomaaliya uu meeshiisii yahay, kan Ethoobiyana uu meeshiisii yahay, ayaa isku dayo la sameynayay. Isku dayda markuu dhinac ka suurageli waayaba dhinac kale ayaa laysku dayay. Marka waxaan isleeyahay isku dayadaasi unbay ka mid tahay la doonaya in arinta sidii lagu xalin lahaa looga fikiro. Laakiin waxaan isleeyahay haddii labada mas-uul ee ugu sarreysa labada dal hadday usu imaanayaan, waxaa jiri doona uu qasab in labada dhinac ay intaasi ka hor ay wax un ay dhacaan ama Ethoobiya ay sheegta in maaragtay ay dib u eegid ku sameyneysa arintaas, ama markaas kadib oy Soomaaliya marka ay dhihi karto marka arintaasi wadahadal iyo waxbaan waan ogolaanaynaa.
Ethoobiya waxay qayb ka tahay howlgalka ADMIS ee ku eg dhammaadka bishan. Soomaaliyana waxay sheegtay in ciidankeeda uusan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub. Marka mustaqbalka ciidamada Ethoobiya ee hadda jooga Soomaaliya muxuu ku dambeyn doonaa?
Bishan markay gabagabowda ADMIS mandeetkoodii uu dhacayaa, ciidamo cusub oo howlgal cusub ayaa bilaabanaya. Dowladda Soomaaliyeedna haatan dowr ayay ku leedahay cidda ka qayb noqonaysa. Taasaa marka Ethoobiya waxay dhigtay haatan meel aan aad u wanaagsanayn oo ciidamadeeda Soomaaliya oo diidan inay intay madax banaanida Soomaaliya ku xadgudubta ma iska dhex joogi karto. Haddii aan la xalin arrintan MOU-gana, mowqifka dowladda Soomaaliyeed waa iska cad yahay. Marka waan suuragal marka in xilligani gabagabada ah ee bisha December wadamadani dariska ah waxay ka fikirayaan marka saameynta ka dhalan karta haddii Ethoobiya ay dhinaca banaysa. Taasaa marka laga yaabaa inay walwal keenaysa, walwalkaasoo ah sidee bay xaaladdu noqonaysaa haddii bisha Yanaayar la gaara oo Ethoobiya intay Soomaaliya ka codsato inay baxda ay bixi waysa, amaba ay si degdeg ah oo aan laga baaraan degin in ammaankan sida loo sugi lahaa meelaha ay ku sugan tahay inay ku baxda. Labadaasba waa arrin walwalkeeda leh oo wadamada gobolka ay aada uga baaraan degayaan samaka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Afrika oo u warramayay ama igu warramayay qadka telefoonka ee magaalada Nairobi. Dowladda Jabuuti ayaa wada olole ay ku dardargelinayso fursad siinta dhinaca shaqada ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba, taasoo ay ku maamuusayso xuska toddobaadka qaran ee naafada Jabuuti. In ka badan 150 qof oo ka mid ah dadka naafada ayaa laga shaqaaleysiiyey xafiisyada dowladda, taasoo qayb ka ah gacan ka qabashada ama gacan siinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Jabuuti Ramadaan Muse.
Sannad kasta waqtigan oo kale dalka Jabuuti, wakaaladda Jabuuti ee dadka leh baahida gaarka ayaa si rasmi ah u dhaqaajisa xuska toddobaadka qaran ee dadka leh baahida gaarka, iyadoo ujeedadu ay tahay in lagu xuso waxyaabaha xagga horumarka ee u qabsoomay dadka leh baahida gaarka oo maanta dalka Jabuuti horumar la taaban karo ka hirgalay dhinacyadaasi. Wakaaladda oo taageero xoog leh ka haysata madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sanadadan dambe si firfircoon ugu hawlgashay horumarka dadka leh baahida gaarka. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee dadka leh baahida gaarka Ducaale Saciid Maxamuud ayaa tilmaamay waxyaabaha sanadkan ku cusub toddobaadka qaran ee baahida gaarka.
Waxaan maanta toddobaadka qaran ee dadka baahida gaarka ku cusub barnaamij aad iyo aada qurux ba kulli oda socotiin waxaa toddobaadka qaran uu ku saabsan yahay intiisa badan inaan soo bandhigno dadaalkii xukuumadda uu hormood ka yahay madaxweynaha dalka Alxaaj Ismaaciil Cumar Geelle sanadkiina soo dhaafay iyo saadaalinta amba halka sanadka soo socda waxyaabaha qorshaha noogu jira aan soo bandhigno taasoo mar kastana uu madaxweynuhu leeyahay ahmiyadiisa isagu bilow baan odhan karayaa in lasoo bandhigo wixii loo qabsoomay. Marka maanta haddaan taabto waxaa adkaysay maanta waxaan bilownay wadanka in xafiisada aan sii badinay hay-adihii xafiiska dadka baahida gaarka leh, waayo waxaa dhacday dalkii oo dhan ilaa qofka baahida gaarka leh ka bilowda wadankiino dhan meel kasta degayihiin, meel kasta waxay ka rabaa servisi adeega loo sameeyo. Waxaa maanta ku jira toddobaadkan qaran in aan furi doono insha allahu tacaala centerka kaorka ku yaala dhakhtarka Balbala oo ah meesha lagu waxeeyo lugaha marka dadka agsidaan ku dhaco ama macaanka lugaha lagu wayo, halkaas lagu sameeyaa gacmaha. Halkii aw loo tegi jiray wadana loo dhoofo jiray oo kii madaxweynuhu hirgashay barnaamijkaas, qayb saddexaad ba haddana ku daray oo waxaan aragnay in duugitaankii wadankeena waxa ku batay abisig. Marka annagoo isla kaashina wasaaradda caafimaadka waxaan furi doonaa meel cusub.
Dhinaca kale, dowladda Jabuuti oo xoojinaysa taageerada ay u fidiso dadka leh baahida gaarka ah ayaa dhowaan markii u horreysay mar keliya u shaqo geysay xafiisyada dowladda in ka badan 150 qof oo ah dadka leh baahida gaarka. Faysal Maxamed Muuse oo ka mid a dadkaasi ayaa sidan igu waramay:
fursaddan markii noo soo baxday la yidhi waad shaqo tegisiin, horta kow waana loo yeedhay, war maxaad haysatiin baa layidhi shahaadooyin oo maxaad ka soo dhigateen oo maxaad ka shaqayn karaysiin. Markaa waan oranay baag baan haystaa, contabilite biro waan ka shaqayn karayaa, idd waan ka shaqayn karayaa, adu boor waan ka shaqayn, meel kasta waan ka shaqayn karayaa. Markaa interviewdii ay naga qaadeen waan shahaadooyinkeenii wixiinii oo dhan baan keennay, waana loo yeedhay, waan soconnay subaxii na lasoo kaxeeyey, gaadhi waa nagu soo qaadeen, waan imanay wasaaraddeenii maalgelinta birodii oo nala fidiisiyey oo nala soo dhaweeyey, si fiican baa naloo soo dhaweeyey. Wallaahi waxay iska bedelay horta kow kabaabaloota niyad baan yeeshay, baahideedii waan biloowayba, baahiba ma leedihiid baan yidhiba nin caadiya oo dee maanta waxba ka maqnayn ulxaati dhammaystiraya niyaddii. Horta kow wata u horeysa waa niyadda, niyadda haddaad heshid wax kasta waad. Niyaddii markaan helay shaqadii aan lageeyey lay fidiisiyey waan degay khalaas, dadkii ummaddii baan ka mid noqday dahadeed.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jibuuti.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga iyo u qareemidda ansixinta dowladda ee sharciga ciribtirka gudniinkan. Kulanka ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo lagu guda jiro 16 maalin ee caalamiga ah ee ololaha ka hortagga tacdiyada ka dhanka ah dumarka. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xilli lagu guda jiro 16 maalmood ee ka hortagga tacdiyada loo geysto haweenka ayaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan looga hadlayay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga iyo sidii looga wacyigelin lahaa bulshada, waxaana kulanka soo qaban qaabisay wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen haween kala duwan oo ka socday degmooyinka gobolka Banaadir iyo Culimaa-uddin ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray u qareemida ansixinta dowladda ee sharciga ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah mid muhiimad gaara u leh hakinta kiisaska gudniinka la xiriira. Agaasimaha wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka Maxamed Bashiir Cumar oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa u mahad celiyey haweenkii iyo hay-adihii caalamiga ahaa ee qabsoomidda kulankan kaalinta weyn ka qaatay.
Ugu horeeyaan gabdhahan diyaarka u ah inay xusaan maalinta weyn ee ah in dadka lagu wacyigeliyo, dadweynaha Soomaaliyeed lagu wacyigeliyo, dadka muslimka ah loo sheego ama aan la wadaagno fariinta ah inaan kulligan kasoo horjeedno waxa la yidhaahdo gudniinka fircooniga. Farxad bay ii tahay ka wasaarad ahaan anoo ku matalaya dhammaan hoggaankii wasaaradda inaan maanta idinla joogo xafladdan. Waxaan bogaadinayaa tiimkii kala duwanaa ay kasoo shaqeeyey, ha noqdaan wasaaradda tiimka maaragtay u xilsaaran hawshan, waaxda maaragtay genderka, iyo hay-adaha kale ee caalamiga sidoo kale saaxiibada nahay ee kulanka qeybta ka ah, iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee maaragtay ishee kala duwan.
Sidoo kale agaasimaha waaxda horumarinta arrimaha haweenka ee wasaaradda qoyska Sacdiye Maxamed Nuur ayaa madasha ka sheegtay ahmiyadda uu leeyahay ansixinta sharciga ciribtirka gudniinka fircooniga, waxaana dhanka kale ay bogaadisay dadaalka ay wadaan culimaa-uddiinka Soomaaliyeed ee lagu wacyigelinayo qaybaha bulshada.
Gabdhaha qaybooda kala duwan, waxaan rajaynayaa codkiina in uu gaari doono dowladda si gaar ah dadka aan markaas mas-uuliyiinta aan ka sugayna in ay ansixiyaan sharcigan oo muhiimad gaar ah u leh haweenka soomaaliyeed si gaar ah gabdhaha islamarkaasna criminalize garaynaya ama markaas dembiyeynaya gudniinka qeybihiisa kala duwan. Oo dhinaca kaleeto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo culimaaudiinka soomaaliyeed ee halkaa nagula sugan. Culimaaudiinka garab ayay idinka rabaan haweenka qeybahooda kala duwan iyo weliba iyadoo loo istaagayo dhowrista xuquuqda gabdhaha oo asal ah in markaasi laga dhowro dhammaan wax walbo caafimaadkooda dhibaateynaya, maadaama gudniinku uu qeyb ka yahay dhibaateynta caafimaadka gabadha maskax ahaan, jir ahaan, iyo in ay mujtamaca ugu dhex noolaato iyadoo caafimaad qabta.
Qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay kulanka ayaa ugu dambeyntii carabka ku dhuftay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga iyo sida ugu fudud ee loo ciribtiri karo.
In gabdhaha dhibaatada lagu haayo laga joojiyo oo hooyooyinku iyo ragguba ka joojiyaan sida qaaska ay haweenku ka joojiyaan. Waxaa kaloon rabaa maanta aan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto wasaaradda qoyska inay xoogga saarto sidii sharcigan lagu ansixi lahaa.
Gudniin aad u fiican maaha, waa gudniin aad u dhib badan. Naagta gabadha markay dhalayso xanuunay la kulantaa, marka kale xanuunayna kulantaa, markasta waa xanuun. Marka waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa dowladdeenna Soomaaliyeed baarlamaanka inay ansixiyaan, because annaga wixii na soo gaaray ma rabno gabar dambe inay gaarto.
Waxaa rajaynayaa maanta wasiirkeena inuu sharcigaas oo baarlamaanka hor keeno. Waxaa aaminsanahay sidoo kale waddankeena xitaa runtii aada loo fahmay gudniinka inuu dhibaato yahay, inuu gabar inuu dhibaato ku saameeyo oo dhib u keeno mowgii ay wax faa'iido ay ka helayne.
Inkastoo gudaha Soomaaliya ay sii yaraanayaan kiisaska la xiriira gudniinka fircooniga, haddana waa dhaqan ay weli ku dheggan yihiin waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo badankood ku nool goobaha miyiga ah, balse kulankan iyo kuwo kale oo wacyigelin ah ayaa la rumaysan yahay in door muuqda ay ka qaadan karaan hakinta gudniinkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. taasi kuwada luuqeeyaan Faadumo Qaasin Axmed Naaji ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.